Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Kde pak ty kameničky jsou? Tuto otázku musel velmi často zodpovídat katecheta Jan Selichar na výstavě obrazů Antonína Slavíčka v pražském Mánesu mnoha návštěvníkům, kteří se přišli obdivovat obrazům, jichž většina byla namalována právě v kameničkách. Obec Kameničky a její místní části Filipov, Ovčín a Lány leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v nadmořské výšce okolo 650 metrů, mezi městy Hlinskem a Svratkou. První písemná zmínka o obci je z roku 1392, kdy je majitelem panství Rychmburku, pod které obec spadala, smil flaška z Pardubic a Staré. Z písemných dokladů se dozvídáme, že se obec v té době nazývala Osada Kamenická. V 15. století se obec nazývá Rajchlovou Kamenicí. Současný název obce je odvozen od řeky Kamenice, která protéká kamenitými poli, z nichž obyvatelé vynášeli a vršili kámen do hromádek u svých políček. Až později byla řeka přejmenována na Chrudimku.
Byl to hlas Radovana Lukavského, který vám představil v úvodu rozhlasového posvícení Kameničky. Jeho hlas ještě dnes v pořadu určitě uslyšíme. Při posvícenském povídání o kameničkách už vás teď zdraví Filip Novotný, váš dnešní průvodce pořadem. Pojďme teď v úvodu na obecní úřad za starostou Zdeňkem Dřevíkovským a budeme si povídat o současných kameničkách.
My jsme vlastně součástí Pardubického kraje, ale náš katastr už sousedí s krajem Vysočina, takže kdo bude mít zájem, určitě do kameniček trefí. Jenom bych upozorňoval, aby si nepletli kameničky naše Slavíčkovi s kameničkami u Trhové Kamenice.
Teď jste to, pane starosto, přesně vysvětlil. Kameničky ale nejsou jednolitou, typicky jednolitou obcí. Vy máte i nějaké ty místní části.
K obci Kameničky patří místní část Filipov, Ovčín a Lány.
Kolik je to obyvatel dohromady zhruba?
K dnešnímu dní asi 810 obyvatel.
A jak je velký katastr? Pokud jste jmenoval místní části, tak ty jsou docela vzdáleny. Jak je daleko do Filipova?
Do Filipova je asi 1,5 kilometru a katastr obce Kameničky obnáší celkem 783 hektarů.
Co by se, pane starosto, mělo každému vybavit, když se řeknou Kameničky?
Samozřejmě, když se řeknou Kameničky, tak každému se musí vybavit román Karla Václava Rais Západ a musí se mu vybavit i obraz u nás v Kameničkách od Antonína Slavíčka. Protože Antonín Slavíček přišel do Kameniček pod dojmem četby románu Západ. Tady v Kameničkách v roce 1903 až 1907 bydlel, tady maloval, tady namaloval. My říkáme jeden z nejznámějších jeho obrazů u nás v Kameničkách, kdy jsme měli možnost v roce 2000 při otevření galerie a v roce 2003 při odhalení byst Karla Václava Raise a Antonína Slavíčka tento obraz tady u nás vystavit.
Kde je v současné době ten obraz? Kde ho může návštěvník vidět?
V současné době, myslím, nemá možnost zhlédnout, protože my jsme chtěli v loňském roce, kdy uplynulo 100 let od ukončení pobytu Antonína Slavíčka v Kameničkách, ten obraz jsme si chtěli od Národní galerie zapůjčit, ale ten obraz v současné době restaurátoři restaurují, takže po restaurování bude možnost určitě někde k zhlédnutí a my se budeme snažit, aby jsme ten obraz mohli tady příštím roce vystavit.
Tak to bude určitě pro všechny, kteří znají tuto oblast, velká zajímavost. Na co by neměl návštěvník, který přijede do Kameniček, zapomenout? Myslím z takových těch turistických zajímavostí, zajímavých míst. Určitě dominantou je kostel, který tady je, opravená fara. Co ještě?
Myslím si, že by určitě nelitoval, kdyby vyšel na voláku kopec, projde po silnici, kde v bezprostřední blízkosti je domek, kde Antonín Slavíček bydlel, je tam pamětní deska, je tam i ten rybníček, který maloval na obraze u nás v Kameničkách. Upozorňuji předem, že možná návštěvník bude trošku zklamán, protože bude čekat, že ten rybník je obrovský, tak jako na tom plátně, ale protože Antonín Slavíček stál na břehu, tak ten rybník se mu trošku zvětšil. A z Volákova kopce je nádherný výhled na rybník Krejcár, Českomoravskou Vysočinu, je vidět Žáková hora i s masivem 9 skal. Na druhé straně je krásný pohled na Kameničky, na Jeníkov a určitě nebude litovat, když nahoru na kopec dojde.
My si v průběhu celého rozhlasového posvícení o malířích a o těch zajímavých osobnostech, které tady žily, nějak Kameničky poznamenali, určitě budeme povídat. Ono na místním hřbitově je jich také dost pochováno.
My máme na místním hřbitově 4 osobnosti, které tam jsou pochovány. V první řadě je to páter a biskup litomyšlský Jindřich Pešek, který byl vysvěcen za totality tajně. Je tam hrob žáka Antonína Slavíčka Josefa Dvořáka, je tam hrob Karla Wagnera a je tam pochován také akademický malíř Jaroslav Sodomka. Já bych jenom se zmínil v krátkosti, protože budete mít možnost mluvit s paní Dvořákovou, osobnosti Karla Wagnera. To je malíř, který přišel do Kameniček začátkem 40. let a v Kameničkách přes 20 let žil, maloval. A já jsem náhodou dostal do ruky dopis, kde Karel Wagner píše, a já vám budu citovat. A vždy, ať budu kdekoliv, přijde chvíle, kdy uvidím v myšlenkách štít rodného stavení. Zjeví se mi mechovitá střecha pod velkým javorem, nakloněný plod za stodolou, ucítím vůni planých stolistek na zahrádce a až jednou budu navždy odcházet, tuto ještě v duchu všechno uvidím a pak duše má navštíví ta místa. Odcházel jsem z těch míst klidně, protože dávno už tam je domov pro mě ztracený. Bydlel jsem u synovce ve vedlejší vesnici. Ani ta místa nemohl bych si oblíbit. Kameničky jsou mi milejší a rodný kraj zůstane pro mě milým jen v vzpomínkách mládí. Jako malíř bych tam nebyl. Co víc si Kameničovák může přát?
Je to ten genius locí toho místa, který jsem táhl ty zajímavé osobnosti, malíře, kteří byli vždy rozervaní.
Určitě uvažte, že Kameničky mají 800 obyvatel a v Kameničkách během posledních let žili a malovali 4 malíři. Josef Dvořák, Anna Dvořáková, Jaroslav Sodomka, Karel Wagner. My nemáme samozřejmě žádnou zásluhu na tom, že ti malíři tady žili a malovali. Ale která obec se může pochlubit takovými osobnostmi?
Když si tady, pane starosto, povídáme o malířích, kteří tady žili, malovali a musím říct, stále žijí a malují?
V současné době v Kameničkách žije a pořád ještě maluje paní Anna Dvořáková, akademická malířka. A já jsem rád, že v příštím roce, kdy bude slavit své životní jubileum, bude tady moci uspořádat výstavu a jsem rád, že tady budeme moci uspořádat i výstavu Jaroslava Sodomky, který by se v příštím roce dožil 90 let.
Když jsem, pane starosto, přijížděl do Kameniček, tak už na první pohled mě samozřejmě upoutal nápis Vítáme vás v Kameničkách, což je velmi příjemná záležitost. A díval jsem se na opravené stavby, zejména na tu opravenou faru. My jsme tady před chvilkou listovali fotografiemi. Ta budova té fary byla v hodně špatném stavu, když jste se pouštěli do rekonstrukce.
Ta budova byla ve velice špatném stavu. My jsme vlastně přispěli svým dílem k opravě, protože ten počátek oprav financoval farní úřad. My jsme do toho přispěli tím, že jsme přidali jednak peníze z obecního rozpočtu a potom v té době přispíval několik let po sobě i okresní úřad a opravdu ta oprava fary se podařila a ten podíl okresního úřadu a obecního úřadu byly skoro 500 000 korun.
Než vejdeme do té budovy, teď myslím pouze virtuálně, jsou tam dvě bysty, nalevo a napravo. Bysta Antonína Slavíčka a Karla Václava Raise.
Asi před 6 lety do galerie přišel pán a jsme se dozvěděli, že to je doktor Sešeň z Národního muzea a že ví o tom, že akademický sochař Miroslav Pangrác dělal bystu Antonína Slavíčka a má návrh sochy Antonína Slavíčka, která měla stát na Letné v Praze. Ale bohužel shodou okolností a náhod to dopadlo, že se akce nezrealizovala. Já jsem se s ním tenkrát spojil a byli jsme za ním v Rakovníku a nakonec jsme se domluvili, že nám udělal nejenom bystu Antonína Slavíčka, ale Karla Václava Raise. Myslím si, že velice zdařilou. A na těch bystách, když se na ně podíváte, tak vidíte jednak Karla Václava Raise v letech, kdy už byl asi tak kolem 50-60 let, takovou tu vážnost, tu důstojnost, a vedle něj Antonína Slavíčka a tu jeho povahu trošku prudší, kdy se traduje, že Antonín Slavíček, když přišel tady v Kameničkách do hospody a někdo se mu nelíbil, tak po chvilce došlo i sem tam na ostřejší slova a možná i něco víc.
Můžeme vůbec vysvětlit, jak oni dva se seznámili a jak vůbec se Slavíček dostal sem do Kameniček?
Antonín Slavíček se dostal do Kameniček díky tomu, že se mu dostala do rukou kniha, nebo dostal se mu do rukou román Západ, protože vlastně tím hlavním motivem děje románu je podzim a západ života prvofaráře Josefa Parduse v románu jako farář Kalous, kdy vlastně on cítí, že se blíží závěr jeho života a jeho jediným přáním je, aby v Kameničkách zůstal, aby v Kameničkách zemřel, a to se mu taky nakonec splnilo.
Ono, vůbec za nimi sem jezdili i velmi zajímaví lidé do Kameniček. Já jsem si přečetl taková jména, jako třeba Herbert Masaryk, Otakar Nejedlý.
Za Slavíčkem sem jezdila spousta malířů, umělců, ať to byli manželé Golovi a jiní, ale když jste zmínil Herberta Masaryka, tak vlastně on byl žákem Antonína Slavíčka. Oni sem jezdívali nejenom za Antonínem Slavíčkem, ale já jsem přesvědčený o tom, že jako hlavním pojítkem se Slavíčkem byl farář Jan Selichar, kde se i traduje to, že přijela biskupská vizitace a našla pana faráře spícího na slavníku na schodech, protože postele byly obsazeny.
Co se píše v kronice?
S panem starostou už jsme si dnes v rozhlasovém posvícení povídali o současnosti Kameniček, víme, kde leží, a pojďme teď probrat trošičku historii. No a koho jiného si najít na historii než odborníka, protože určitě má za sebou pročítání starých kronik a navíc je rodákem. Petr Culek je místostarostou a pojďte mi vůbec prozradit, jak je to s těmi kronikami tady. Měli Kameničky své dobré kronikáře?
Já si myslím, že Kameničky měly veliké štěstí na kronikáře, protože zůstalo v Kameničkách několik kronik, kde se dočteme velmi zajímavé věci. Jedny z nejcennějších kronik se nalézají ve škole, kdy ty kroniky jsou několik set let staré, a i obecní kroniky zaznamenaly významné události několik století nazpátek. Vzpomeňme například významného kronikáře pana IX., který zaznamenal velmi působivě takové zvyky, tradice, obyčeje, které se v Kameničkách udržovaly. Potom významným kronikářem byl pan Bodlák a předposlední kronikář, který se velmi významným způsobem zapsal, je pan František Přiklopil, který kroniku vedl do vysokého věku 92 let, kdy zemřel.
Dochovaly se staré kroniky?
Ano, kroniky máme dochované, máme i restaurované a rada obce rozhodla, že kroniky budou uchovány v obci, nikoli v okresním archivu, protože se domníváme, že kroniky by měly být co nejblíže místu vzniku za prvé a aby byly v dosahu také obyvatel, kteří je mnohdy potřebují pro svou práci, studenti pro své závěrečné práce, diplomové práce a tak dále. Takže si myslíme, že kroniky, byť se musí velmi pečlivě chránit, by měly být v obcích.
Píše se hodně o kameničkách. Pan starosta tady několikrát řekl o slavíčkových kameničkách. Píše se?
Já si myslím, že stále zájem o dějiny kameniček jsou. Naposledy se nám ozval pan docent Kmošek z Královéhradecké univerzity, který hodlá napsat práci o malíři, který v kameničkách působil, Gustavu Maconovi. Podařilo se nám sehnat za pomocí obyvatel několik materiálů. Pravdou je bohužel však to, že kameničky v době, kdy třeba tady působil pan malíř Macon, tak měly existenční starosti a lidé víceméně informace, aby byly uchovávány pro tento účel, byly někdy považovány za zbytečné, za něco, co není potřeba k životu, avšak to ústní podání fungovalo a byly zaznamenány později, byť se můžeme domnívat, že mohlo dojít k nějakým drobným nepřesnostem.
Pojďme teď, Petře, do té nejstarší historie. Kdy jsou nějaké první zprávy o existenci kameniček?
Tak první zmínky o kameničkách jsou z roku 1392, kdy si jsou zmiňovány v souvislosti s Rychumbrovským panstvím při soupisu zboží. Pak dlouhá století o kameničkách nejsou žádné zmínky, až teprve vlastně s příchodem té malířské generace, malířské družiny, tak jsou zmiňovány častěji.
Co ta pozdější historie? Které to období bylo pro kameničky takové nejzajímavější, nejdůležitější? Bylo to právě období malířů?
Já se domnívám, že ano, protože vlastně na přelomu století se tady setkala družina významných českých malířů, významných českých spisovatelů, kteří vlastně tu Vysočinu, ty kameničky teprve objevovali.
Však na místním hřbitově jsou pohřbeni poměrně zajímavé osoby, osobnosti, které kameničky nějak ovlivnily. Kdo tam je třeba pochován?
Tak na místním hřbitově jsou pochovány především tedy občané kameniček. Mezi nimiž ty významné osobnosti bychom zmínili žáka Antonína Slavíčka, pana Dvořáka. Další z malířů, který na kameničovském hřbitově odpočívá, je malíř Karel Wagner, malíř Jaroslav Sodomka. Dokonce můžeme říci, že tam je i památka na román Západ Karla Václava Raise, protože v hrobě rodiny Osmíkový je pochován. V románu vystupuje kostelník Vejpálka, což byl pan Osmík starší. Dalším významným rodákem, který je na hřbitově pochován, je páter Jindřich Pešek, který procestoval velkou část světa, byl velmi významnou osobností v oblasti teologie, vědění, poznávání přírodních věd a tak dále.
A toho vy, Petře, ale pamatujete. Pamatujete, byl jste malý chlapec?
No tak pana faráře Peška si skutečně pamatuju. Byl to takový velmi živý, velmi povídavý pán a nám jako dětem utkvěl v paměti. On měl neobyčejně velké zkušenosti a zprávy z oblasti jeho působení, protože on byl misionářem v Jižní Americe a odtamtud nám mnohdy vyprávěl zážitky, které prožil s lidmi, které my jsme považovali za exotické, nám absolutně odcizené. A jeho vědění skutečně bylo velmi rozsáhlé. Dokonce jsem se dozvěděl, že on dokonce ovládal několik jazyků.
Pojďme teď nahlédnout, řekl bych, trošičku do té vaší práce tady na obci, protože té historii se tady věnujete. Měl jste tady otevřené obrázky na počítači, zdigitalizované staré dopisy. Je to pátrání, tak říkajíc, zrnko po zrnku? Skládáte dohromady tu mozaiku historie kameniček?
Uchovávání historie považuji v nynější funkci za svou povinnost, protože se domnívám, že historie by měla být uchována. Avšak, jak říkáte, je to titěrná práce, skládání zrnku po zrnku, přesvědčování. Avšak i písemně jsem požádal naše občany, aby nám zapůjčili materiály, jejichž digitalizace dneska není problém. A mohu říci, že poslední dobou, naposledy minulý týden, tak se objevují velmi zajímavé materiály, fotografie, písemnosti, které my zdigitalizujeme a uchováváme tedy vlastně pro historii obce do kroniky a ti občané vlastně se zaslouží v tom, že tedy ti, co přijdou po nás, budoucí generace, bude mít v čem pátrat, bude mít co prohlížet, bude mít na co vzpomínat a myslím si, že to je za prvé nutnost a za další jako naše taková občanská povinnost.
Měl jste tady před chvilkou otevřený obrázek, na kterém byla celá místní hospoda při posvícení. Já slíbím, že ten obrázek vy si budete moci prohlédnout i na stránkách Českého rozhlasu Pardubice pod inkonkou Posvícení, kde bude povídání o kameničkách. Já tedy doufám, že tu fotografii dostanu k dispozici, abych ji tam mohl ukázat, protože na ní je i paní Kristýna Polanská, hospodská, zvaná babička Polanských, a v té její hospůdce, které se údajně říkalo v Malé chýši, se právě scházela malířská družina v čele s Antonínem Slavíčkem, tak i tu fotografii budete si moci prohlédnout, jak se k ní dostal.
No tak to je právě jedna z fotografií, která mi byla zapůjčena rodinou Zdražilových ze Skameniček. Je to skutečně ta hospoda v Malé chýši, kde ještě moji rodiče pamatují zábavy a dodnes se na ně vzpomíná jako na velmi přátelské, velmi živé, a podle vypravování skutečně jde o zážitky, které jsou asi neopakovatelné, protože v dnešní době bohužel už zřejmě takové akce, až by se podnikly, tak zřejmě trošku ztratili ten svůj duch a to své poslání víceméně.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové Posvícení s Filipem Novotným.
Za námi teď zarachotily dveře a my jsme s panem farářem Janem Srnským vstoupili do kostela Nejsvětější Trojice, do krásného kostela v Kameničkách. Ten kostel tady samozřejmě má historii, opravdu sahá až někdy do toho 14. století. Původně tady stával dřevěný kostelík, později tento kostel, a ten kostel, pane faráři, tady žije.
Mohu potvrdit, opravdu lidé mají zájem, přicházejí pravidelně na nedělní bohoslužby, dokonce také i na ty ve všední dny. Máme zde středu a pátek pravidelně a také sobotu. A když pak přijde některý svátek, jako třeba Božího těla, na nebe vstoupení Páně, tak máme v ten den vždycky také mši svatou večer. Je to tak lepší pro ty, co jsou v práci, nemusí se ze zaměstnání uvolňovat. Život na vsi je trošku už jiný, než býval za těch časů, o kterých píše Karel Václav Rais. Zase je to ještě trochu jiné než ve městě.
Ono, tady je kus práce vidět i na kostele, v kterém my teď stojíme. Já musím říct, že je krásně vymalován, nikde tady nevidím oprýskanou omítku. Vidím také nádhernou květinovou výzdobu těch květin, květinek, těch je tady nepočítaně. Kdo se o ně stará?
O květinovou výzdobu naše tady farnice, ženy, vždycky v pátek se po mši svaté podívají, co je potřeba vyměnit, vymění. Většinou jsou teda řezané květiny z našich zahrádek. Teď tady máme chryzantémy od zahradníka, ale většinu tvoří ty, co vypěstovali naši místní lidé.
To vás musí těšit, i že to je, řekl bych, z vlastního.
Právě ano, to je ta radost těch, kteří potom vidí, tak tyhle ty květiny vyrostly na naší zahrádce, tyhle květiny jsem sázela já, že jo, nebo podobně. Potěší je to. A zvlášť si toho všimli už mnozí cizí návštěvníci, také se obdivují těm ženám, které se tomu věnují.
Kdykoliv jsem projížděl přes Kameničky v době, kdy se tady konala třeba nějaká ta pouť, bývalo tady vždy hodně aut, i hodně aut, řekl bych, s cizími značkami, nejenom místní tady byly. Když je taková velká záležitost, tak je kostel úplně plný.
Ano, to je vidět na účasti, když třeba je tady pouť na Svatou Trojici, to je podle velikonočních svátků vždycky, tak obyčejně přijedou na návštěvu do svého rodiště. I ta účast pak na bohoslužbách je větší. No a děti samozřejmě nejvíc těší ty různé pouťové atrakce. Někdy, jako letos, myslím, se to nepodařilo, tak byli bez kolotoče.
Já bych se chtěl tady přece jenom po kostele trošičku rozhlédnout, tak když se dívám nahoru, na kůru, varhany zaznívají při bohoslužbách?
Docela pravidelně. Tak nám tady hrají naše místní varhanice a střídají se tak, jak každá může. A tak v neděli i ve všední den zahrají. Varhany navrhoval ještě před nějakými více než 15 lety páter Karel Bříza, ten z Krucemburku pochází a on v Hlinsku i v Kameničkách měl velké takové zásluhy o sbor, když se staré varhany rozbily. No, pan Bříza navrhl uspořádání jednotlivé hlasy, rejstříky.
My jsme prošli i mříží, kovanou mříží. Má to určitě tu nespornou výhodu, že v létě se dá kostel i přes týden otevřít ty hlavní dveře a že sem kdokoliv přijede do Kameniček může nahlédnout?
Může, ano. Když by byl otevřený kostel, že je spousta nenechavých rukou. A i když tady nemáme žádné barokní a nebo ještě starší věci, tak i to, co tu je, by určitě takové ty starožitníky v uvozovkách lákalo. Tím způsobem zároveň i kostel větráme.
Já se od té mříže otočím na druhou stranu, na hlavní oltář. Pane faráři, co je na obraze hlavním oltáře?
Je tam zobrazená Nejsvětější Trojice, ale trochu jiným podáním. Tam je na křesle Bůh Otec a drží na klíně z kříže sňatého Syna. Duch svatý je nad hlavou jako holubice. Teď jsem se dověděl nedávno od jednoho známého, že původní obraz, že byl nahrazen někdy za ještě působení pátera Jana Selichara, či na tom přelomu kolem roku 1900. Při malování kostela prý ten obraz byl protržený a nějak neodborně zalepený a dali namalovat nový obraz. Ale bohužel jsem zapomněl autora. Původnější obraz byl od Voříška nebo Vorlíčka. Tady se rozcházejí prameny. A teď tento obraz byl nejspíš. Autorem jeho byl někdo z přátel pátera Selichara. Pro mě je to ta osobnost malíře málo známá. Neproslavil se asi tak jako třeba Josef Mánes. Já se usmívám a je to jistě ne zase tak málo významný autor, poněvadž prý ve sbírkách pátera Selichara je ten malíř, co maloval obraz pro Kameničevský kostel, je tam prý zastoupen také a jeho pozůstalost je v Rybné nad Zdobnicí.
I zželelo se patřit králi, jak těžce lidé umírali, bez útěchy a doufání. A jakož věděl od počátku, dřív než had svedl otce matku, rozhodl, že je zachrání. Král těm, kdo žalmy zpívali mu, v oblacích obětního dýmu vnukl dar věždby nadějné, že přijde čas, kdy láska syna smíří hněv krále hospodina a smrti osten odejme. Podivnou věždbou rozohněni, od pokolení k pokolení proroci v bědách těší lid, za nocí vyhlížejí v dáli úsvit, kdy už se zlíbí králi svůj příslib spásy vyplnit.
Kdybych navštívil Kameničky a nešel si povídat s paní Anou Dvořákovou, to bych asi určitě udělal špatně. On už mi pan starosta říkal, že s vámi to povídání bude zajímavé. Aničko, prozraďte mi, jak dlouho vy v Kameničkách žijete?
No, já tady žiju v Kameničkách od narození a mně teď bude, je mě 84 roku, v březnu mě bude 85 a jsem tady vlastně od narození. Mezitím jsem akorát studovala v Praze na malířské akademii, to bylo 6 roku a ještě potom jsem měla byt v Praze, protože já jsem nechtěla ztratit kontakt s Prahou, ale potom mě stárli rodiče. Říkám si, já teď se musím rozhodnout, jestli tady jako být s nima, anebo, protože oni na mě čekali. Vždycky čekali, kdy přijedu. To není jako, aby si říkali, ať je kde je, nebo tak. Oni už čekali, kdy přijedu, že tak jsem se rozhodla potom jako tady pro Kameničky. A vlastně já jsem byla trvalé hlášená v Praze, protože v Praze, a být stará už, to už pro mě nemá jako takovou cenu, abych vytloukala někde po Praze. A ty kamarádi a kolegyně, kolegové, tak ty už většinou nežijou. Ty už se, i když byli mladší třeba než já, tak už nežijou. A Kameničky pro mě mají zvláštní význam. A já vždycky, když jsem měla nějaké potíže i v té Praze, tak vždycky jsem se sebrala a ujížděla jsem do Kameniček, protože tady se mě to v těch Kameničkách tak všechno v hlavě srovnalo a začala jsem malovat a věděla jsem, co je důležitý a co není. A tak vždycky v nejhorším i v nejlepším vždycky jsem utíkala a s tátou se poradit, s mamkou, co jak o těch starostech, o těch radostech, tak jsem utíkala sem taky. Já nevím, jestli tady znáte, kolem Kameniček jezdilo se vlakem většinou do Hlínska nádraží a jede se přes Bubenec. To je takový les. A do Kopečka se jede na Děníkov, se přijede. A když jsem tam přijela tím autobusem, já vždycky jsem říkala, a už je jiný vzduch. Už bylo jiný ovzduší a tak. A už jsem viděla v dálce ty lesy, tu Žákovu horu, 9 skal, už to pohoří. A říkám, a už jsem někde jinde. A přijela jsem do Kameniček a bylo to úplně jiný. Víte, úplně celý ovzduší jiný. Ta Praha byla takový ty drobný starosti, víte, jak bylo tak s výstavama tahat obrazy zase na druhou výstavu. To všechno pominulo a já jsem přijela do Kameniček a tady jsem měla klid. Tady jsem měla i rodiče. Mamka navařila, všecko už bylo bezstarostné jako a já jsem si zalezla už tady někde do koutka a malovala. A už jsem mohla jako dělat, ale přitom, když vidu tadyhle jenom na schůdky, já vidím nebe a já ho skoro každý den pozoruju. Tamhle je západ, tam odtud se ženou většinou mraky a já to vidím všechno tady jako na dlani. Tady zrovna je les kousek. S tátou tak chodili jsme malovat a to už jsem chodila tak od 17 roku asi. Vždycky jsme šli a tak, co mě říkával. Když není co malovat, třeba je zelená, úplně zelená krajina, to tady malíři neradi malovali zelenou, že to je taková jako tvrdá zeleň a říkali, to není k malování, tak jsou tady chalupy. Je tady vesnice a já jdu vždycky na chalupy. A obilí tady, když je zelený, to ještě taky nejde malovat. Ale když to už jako se dorůstá, to je nejlepší zase tadyhle. Tak zase šlo tadyhle už na Voláku kopec, tam byly ty stráně zarostly obilím, tam to vonělo, mateřidouška, třezálka, víte, všechny možný ty kytky na kopci. A taky jsem tam jako kolikrát byla s ním. Sedla jsem si tam na mes někde, rozložila stojan, taťka šel o kus dál, že má tam vyhlídnutý a já si tam malovala a to bylo překrásný tam v krajině a v loukách, když kvetly ty louky a tak to bylo zase pěkný tam. A když nebylo ani to, tak se šlo do Lánu. To je tady, jmenuje se to Lány, jsou tam asi 4 chalupy, patří to ke Kameničkám, možná tam za mostem, že už něco z Kěníkovu, ale Lány. A tam jsou samý potoky. Tam se kroutějí potoky, teď ty vrby, teď tam byly starý, 3 starý splavy. Jeden už úplně takový na zřícení. Mám ho tady namalovaný od taťky, jak maloval tam. Já jsem ho dělala taky vlastně i v grafice kolikrát. Vedle toho stará vrba, nakloněná. Ono to bylo takový krásný k malování všechno. Teď takový potůček třeba, úplně takový uzínkej, že ho nebylo skoro vidět. A najednou veliká tůňka z toho byla, víte. Takže tam šlo malovat, to je nepřeberný množství malování. Starý kamenej most.
Bylo to tady vždycky to krásné okolí, ty barvy, které sem do Kameniček táhly malíře, táhly vašeho otce.
To zůstalo a to je, a to je ta atmosféra, víte? A on to dělá i ten vzduch, a ona i ta malířka, kolegyně z Prahy, která sem ke mně jezdila, Věra Korunová, říkala: Aničko, vy máte jiný nebe. My jsme mu blíž, že jsme jako výš položený, tak my máme k němu blíž, a tady ta atmosféra, a to mě právě vábí k malování, i když maluju tady v ateliéru, víte? Já si třeba tady rozložím zátiši a maluju klidně zátiši, ale vím, že tohle kolem je. To tady je, víte, to zůstalo.
Máte to v paměti? Máte to zapsáno v hlavě? Pamatujete si to místo?
Všechny místa. Já si pamatuju krásné místa. To je zrovna tohleto v Lánech u toho s tím mostkem. A i ta atmosféra taková celá, co bylo tam. I tady na Volákovém kopci. Nade mnou. Tady vlastně bydlím na tom úpatí toho kopce. Vlastně bych řekla skoro na kopci. Protože když jdu tady k potoku, tak je to z kopečka na tuhle stranu. A nahoru zase to jde už tady do kopečka. A teď mezi tím jde ta silnice. Pár kroků nade mnou je ten Volákův kopec a ten malovával Antonín Slavíček. A ty obrazy byly pro Roudnici. Kupoval je Schweiger.
Protože posloucháte rozhlasové posvícení, tak si teď s Anou Dvořákovou jdu o tom posvícení v Kameničkách povídat. Jak to tady bylo na posvícení?
No, posvícení v Kameničkách, jak se pamatuju i od nejstarších dob, tak vždycky byla veliká událost. To už tím žili Kameničky týden předtím a týden potom. A ještě možná díl. A sice nejdřív přišlo, aby se postarali o maso.
Jaké se dělalo maso?
To bylo to nejlepší, víte. Přišel řezník a zabíjel kuzlata, husy, prasátko měli vykrmeny. Jak kde, ale vždycky se počítalo na posvícení. Ale ještě dřív předtím se muselo připravit zelí. Buď to lidi ještě v dřívější době, tak oni si ho pěstovali tady, anebo jsme si ho šli koupit někam do vedlejší vesnice. Vím, že mamka kolikrát vzala trakař a jela tadyhle někde do Kladna pro zelí a krouželo se. Teď byl takovej soudek nebo taková kadečka, takový mělo to dvě ucha, takovej škopek vysoký jako.
Tam se šlapalo?
Jo, a já jsem ho taky šlapala. To se museli umýt nohy, být úplně čisté, všecko na sobě. A šlapalo se, mamka teď to tam dávala, to zelí, posolit, pokmínovat, cibuli, kopr. A vždycky říkala, a šlapat kolem outoru. Víte, co to bylo?
Nevím.
No okraj, takhle těma patama kolem toho okraje, aby to nebyl jenom prostředek sešlapený. No takže maso se připravilo, zelí bylo, to bylo dřív. V sobotu se pekly koláče. To se napeklo třeba na celý týden. Mamka vždycky říkala, aby bylo ještě do mladého posvícení, jak se říkalo, víte.
Mladé posvícení bylo týden po tom posvícení.
Tej, vždycky po týdnu, jo. V poledne to byla husa. To byla vždycky, já se pamatuju, husa, ale výborná.
Pečená.
Pečená v troubě. Zelí a chlupatý knedlíky. No to bylo strašně dobrý, víte.
V pondělí po posvícení, to se taky nechodilo do práce tady?
Nešlo. Tři dny se drželo posvícení. No jo, tři dny, ale teď byla muzika. Můj bratr, tak on byl muzikant, táta taky, a oni dobře hráli. Já jsem byla ještě poslední rok na akademii a já s nima chodila taky. Od 12 roku už jsem hrála na kytaru, ale na havajskou, jako doprovod. Tata, tata, vždycky na to, tata, 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 tata. To bylo posvícení, co jsme zažili. A bratr mě napsal vždycky na akademii: Ančo, přijeď, už jsi na plakátech. Všecko jako bylo pěkný, slušný, všecko. Ale občas se strhla taky rvačka. A to se mně už líbilo vždycky, víte? To už bylo a to se tak někdy jako semlelo.
Létaly židle, pulitry.
Ono to zlý nebylo tak, ale oni ty kluci něco si řekli, napili se a potom do sebe šťouchli a už se mydlili, víte? Bylo to posvícení někde na Filipově, tam se kluci začali rvát. A takový kameničovští kluci, takový mladíci, víte, a kamarádi, skoro někdo jeden druhý mu něco řekl. To bylo strašný, až chodili kamna, jak se topilo v kamnech. Jiný topení nebylo, tam byly komínky, oni to všechno schodili, tam se kouřilo a musela být konec muziky.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Pojďme si, pane starosto, povídat o znaku kameniček. Ten je mluvící. Co to znamená, když se řekne, že je mluvící znak?
Mluvící znak znamená to, že odráží historii kameniček. Vzpomínám, když jsme chtěli obecní znak a prapor. Vlastně my jsme ani nepotřebovali k tomu žádný podklady, protože nám pan doktor Vorel z Pardubic ten znak i prapor navrhoval a on si vlastně vyhledal všechno to, co se týká kameniček. A myslíme si, že ten znak i prapor je velice zdařilý. A co znamená? Tři zelené vrchy symbolizují položení obce v údolí tří dominantních kopců. Je to Volákův kopec, hrobka nad kostelem a Páterova hrobka. Tři heraldické figury, tři národní barvy, tři štítky a tři kopce, symbol čísla 3, připomínají nejstarší dochovanou písemnou zmínku o obci a první zprávu o kostelu Nejsvětější Trojice.
Vy tady ten prapor máte ve vaší kanceláři na obecním úřadě a na něm visí stuha za vesnici roku 2001, ale není to jenom jedna stuha, tam je ještě jedna, co je na ní?
Jsou to stuhy dvě, ta první je stuha za první místo v krajské soutěži vesnice roku v rámci programu obnovy venkova v roce 2001 a ta druhá je zlatá stuha za první místo v celostátní soutěži.
Nebudeme si teď, pane starosto, ani tak povídat o tom, jak jste to v tom roce 2001 dokázali, protože vím, že to je spoustu práce, museli se kameničky předvést, řekl bych, v tom nejlepším světle, ale spíš by mě zajímalo, jestli to bylo ocenění, které je jenom na té stuze, které je na papíře, ale jestli vám to fakticky něco přineslo. Samozřejmě kromě těch peněz, které jste dostali v tom celostátním kole, protože tam už to je i o finanční odměně, ale jestli, tak říkajíc, prestiž obce vzrostla, jestli to mělo nějaký faktický dopad.
Já jsem přesvědčený o tom, že faktický dopad to určitě mělo, protože i během těch uplynulých 6 let jsme se snažili získat dotace na různé investiční akce a nejenom v rámci Pardubického kraje, ale i třeba při jednání na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj i Státním fondu životního prostředí jsem se několikrát setkal s tím, že když jsem přišel a představil jsem se, že jsem z kameniček, já vždycky říkám s oblibou, že ze Slavičkových kameniček, následovala otázka a to jsou kameničky vesnice roku. Takže jsem přesvědčený o tom, že vlastně nejenom to ocenění jsme zhodnotili milionovou dotací, ale vlastně i během těch dalších let se nám to první místo podařilo v dobrém zúžitkovat a zúročit.
Takže to je možná taková výzva pro ty obce, které by chtěly do budoucna se o něco takového pokusit, že to není jenom spousta úkolů, spousta práce, ale že to potom ten jakoby zisk přinese.
Určitě. Víte, kameničky, když sem přijedete, tak nevidíte tady v kameničkách velká náměstí nebo návsi, nevidíte tady široké silnice. Je tady znát, že ty kameničky patří k Vysočině, ale když vzpomínám vlastně potom, nebo jsem se dozvěděl za rok, za dva od členů komise, co je v kameničkách zaujalo, tak to byla taková bezprostřednost, ať to bylo na úřadě, domě s pečovatelskou službou, tady v obci, takže myslím si, že je škoda na jednu stranu, že v Chrudimském okrese, že těch obcí, které se hlásí do soutěže, je velice málo. Vezměte si to, že obce na Svitavsku, které se hlásí v daleko větším počtu než tady na Chrudimsku a Pardubicku, vlastně získali vesnice roku v rámci Pardubického kraje, ať to byla Borová, Trpín, Újezd a další obce. Takže vlastně ta snaha se vám počase zúročí a určitě si myslím, že není čeho litovat anebo nemusí litovat ten, kdo se do ty soutěže přihlásí.
Přijeďte se podívat.
V průběhu rozhlasového posvícení z kameniček my jsme si povídali trochu o historii, hodně jsme se věnovali místní krajině, malířům a teď se s panem starostou Zdeňkem Dřevíkovským podíváme trošičku do budoucnosti, budeme si hrát možná na vizionáře. Vy jste tady za poslední dobu zvládli spoustu záležitostí, mě třeba zaujalo to, že tady nejsou vidět nikde dráty. Elektrika, to máte všechno krásně v zemi, ale ta práce vás tady určitě čeká do budoucna. Co v příštím roce? Co chystáte? Co máte naplánováno?
Velice rádi bychom byli, kdyby se nám podařilo získat dotaci na prodloužení vodovodní a kanalizační sítě do Filipova a Ovčína, protože tam ta situace bohužel není dobrá. Velice rádi bychom se pokusili zrealizovat úpravy a opravy objektů školní jídelny a nad školní jídelnou zřídili jednu třídu mateřské školy, protože zjišťujeme, že děti nám přibývá a že ne všechny maminky mohou svoje děti umístit do školky. A jako asi největší a možná nejsložitější problém se v současnosti jeví oprava a rekonstrukce bývalé objektu místní sokolovny, protože bohužel ta situace dospěla do takového stavu, kde je budova zavřená a my se snažíme, aby nám Česká obec sokolská prostřednictvím místní sokolské jednoty objekt převedla a my jsme potom mohli vypracovat projekt a tu budovu zrekonstruovat tak, aby sloužila nejenom pro děti v rámci tělesné výchovy, ale aby vlastně byla objektem, kde bude možnost uspořádat společenské, kulturní i sportovní akce a bude ku prospěchu všem.
To teď nemáte kde udělat takovou větší akci?
Bohužel nemáme.
Takže když se dělá nějaká akce, tak samozřejmě nemluvím o výstavách, které jsou relativně kde udělat, tak všechno musíte udělat venku?
Sbor dobrovolných hasičů tady pořádá zábavy na letním parketě. Fotbal se hraje na travnatém hřišti. Vedle travnatého hřiště je hřiště umělé, ale pokud by se jednalo o takovou tu zimní sezónu, ať to jsou kulturní akce, zábavy, tak bohužel.
Vy jste teď, pane starosto, řekl jednu zajímavou myšlenku. Říkal jste, že budete muset přidělat jednu třídu ve školce, protože přibývají děti. Já většinou slýchám přesný opak. My možná jednu třídu zavřeme, protože nemáme děti. Táhne něco mladé lidi do Kameniček?
My věříme, že táhne, proto aby jsme vlastně podpořili tady počet dětí, aby jsme měli jistotu, že ta místní základní škola bude moci fungovat, tak jsme v letošním roce zainvestovali a teď vlastně se blíží k závěru kolaudační řízení na zasvěťování 20 stavebních parcel, kde já se přiznám, že jsem měl trošku obavu z toho, jestli o parcely bude zájem, ale z těch 20 parcel jich máme 15 prodaných.
Vy jste tady, pane starosto, teď říkal 20 parcel, zůstaly ještě nějaké volné, jsou stále k prodeji?
Zatím máme 5 parcel volných a pokud by se našel zájemce, hlavně pokud by to byla rodina s malými dětmi nebo mladí manželé, rádi každému vyhovíme a my jsme se rozhodli, že parcely, které mají od 1100 do 1300-1400 metrů, budeme prodávat za 150 korun za metr čtvereční a protože právě probíhá kolaudace inženýrských sítí, tak pokud stavebník do 7 let zkolauduje svoji stavbu jako rodinný domek k trvalému bydlení, tak mu 80 tisíc vrátíme a přispějeme tak vlastně k začátkům v novém bydlení. Myslíme si, že tady je naděje, že vlastně ta nejmladší část našich obyvatel tady pořád bude a i proto vlastně jsme se rozhodli tu školku rozšířit, protože bohužel tady v letošním roce jsme měli asi 30 nevyřízených žádostí.
Neřekli jsme si ještě takovou záležitost, že funguje škola, která samozřejmě také k tomu životu patří, to znamená, nemusí děti složitě dojíždět někam daleko, nemusí jezdit třeba do Hlinska na tom nižším stupni a také máte třeba obecní byty.
Během posledních 10 let jsme postavili a zrekonstruovali půdní prostory ve Filipově, tam jsou 3 obecní byty a nad mateřskou školkou tam jsou také 3 obecní byty, takže to je 6 a asi 30 let tady je bytovka, která byla původně stavěná jako byty pro učitele. Takže máme 12 obecních bytů a tady nad obecním úřadem jsou 2.
Funguje tady, pane starosto, takové to, čemu se říká lokální patriotismus? Tady z vás mám ten pocit, že to tady čpí přímo.
Já si myslím, že určitě, protože ty Kameničky, pokud vám jednou přirostou k srdci, tak už to máte na pořád. A pokud byste šel po obci a ptal se lidí, tak i z těch lidí ten patriotismus budete určitě cítit.
Podzimní Vysočina přiláká nejen malíře, kteří se snaží zachytit podzimní nálady ve všech barvách, které nám přichystá měnící se listí stromů a barva luk, ale i turisty, kteří se jdou jakoby rozloučit se svými oblíbenými místy na dlouhou zimu.
I mě kameničky okouzlily zvláštní atmosférou a protože jsem si s paní malířkou Aničkou Dvořákovou povídal o starých časech v kameničkách hodně dlouho a dnes jste mohli slyšet jen zlomek našeho rozhovoru, tak se do kameniček vrátím ještě jednou a její vzpomínky uslyšíte v dalším pořadu, ale to až v průběhu prosince. Příští týden už se rozjedu do Jedlové. Krásné barvy podzimu jako na slavíčkových obrazech vám přeje a od mikrofonu se loučí Filip Novotný.
Posvícení, pořad o malých i velkých obcích našeho kraje, připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.